Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу Шушкевич відмовляється створати коаліційний уряд, у яким зміщений запис зустрічі старшини Верховного Совету Станіслава Шушкевича з депутатами опозиції БНФ, яка відбулася 6 кастричника 93-го року у будинку Верховного Совету. Подразділ. Зміниться ситуація, Кебіч знову буде говорити адворотне. Депутат опозиції Холод. Станіслав Станіславович, у вас тиждень тому на президіумі була інша позиція. І по питаннях Конституції, по питанні виборів, і по питанні внутрішньої, знішньої, так скажем, політики, ситуації в республіці. А сьогодні у вас зовсім інша позиція. Шушкевич, ні, послухайте мене. Я можу зібрати сесію, коли вона підрихтована. І коли президіум показує, що він не може її підрихтувати, і каже так, беріться на себе, у мене позиція була та сама. Я хочу, щоб було таким рішення президіуму. Це значить, що президіум поділяє зі мною відказність по підрихтовці сесії. А ви ставите питання, щоб я скликав сесію, цілком відказував за її підрихтовку. Я кажу, я можу це зробити. Допоможіть мені її підрихтувати. Навумчик. Шановний старшиня Шушкевич, одну хвилинку. І нічого, окрім лозунгів, у вас на сьогоднішній день нема. Навумчик. У якій ступені була, вибачається, підрихтована сесія 25 жнівня 1991 року? Окрім того, що підрихтувала опозиція, не було нічого. Але була ж політична ситуація, яка вимагала певних політичних діянь. Тоє саме і тепер, Станіслав Станіславович. Шушкевич, пробачте. Тому перший день 19-го разом з вами я потребував скликання сесії, тому що там було зрозуміло, що відбувається. Була погроза розбою, розгрому і так далі. І тут ви оцінюєте так же ситуацію? Я оцінюю тепер її інакше. Я її оцінюю інакше. Що до ураду, у вас є пропонова по ураду, Навумчик? Є. Шушкевич, я не ведаю, як я буду скликати сесію, коли такі пропонови. Ви до мене, окрім звороту, нічого не дослали. І я повинен розтлумачити, ну, окрім вас, 30 чоловікам, усім остатнім 300, що я скликав сесію по вашій пропонові, а у мене ніводного документа. Навумчик. Станіслав Станіславович, а що змінилося, вибачайте, справді за тиждень, коли ви на президіумі говорили за нечергову сесію, пройшов тиждень, пройшов переворот у Москві, що змінилося? Шушкевич, я ж вам уже розтлумачив. Для цього повинна була бути згода старшинів комісії – підрихтувати відповідний документ. Такої згоди нема, і я не можу пойти на таку ризику велику. І надзвичайна ситуація, як ви розмальовуєте, я не бачу, Навумчик. Ви лічите, що метазгодно і до цього часу опиратися на цих старшинів, на цій комісії, вибачайте? Шушкевич, а це не мій вибір. Це ваш вибір Верховного Совету, Навумчик. Ми не голосували за цих старшинів. Холод. Мені зовсім не зрозуміло. Я не політик, а господарник. Значить, коли ви пропонували розглядати Конституцію закону в виборах, так ви ж не просто пожадання виказували на президіумі 29-го. Сходили, вірогодно, з аналізу, що ці документи готові. А сьогодні кажеться, що документи не готові, ці три документи, Шушкевич. Я вам відказав на це питання. Пезняк. На апошнім президіумі ви сказали об необхідності розібратися з урадом, з його дезінформацією по паливно-енергетичному питанні. Костікова, гэта ж треба здымаць Костікова, гэта ж элементарна, Шушкевіч. Я хачу вам сказаць, што згодзін з гэтым падыходам, але пазняк. Але вы адмовіліся, вы сказалі другое. Вы сказалі, урад працуе з патроенай энергіяй. Гэта урад, калі ён зразумеў, што над ім небяспека, павярнуўся на 180 градусаў. Тое, што Кебіч гаварыў два тыдні, тыдзень назад, цяпер ён гаворыць адваротнае. Зменіцца ситуація, ён ізноў будзе гаварыць адваротнае. Хіба можна так? Вы мяняеце тут же сваю пазіцыю. У вас сябра з'явіўся ў Москве.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
падраздзел. Урад добра папрацаваў. Шушкевіч. Трэба завяршаць гэтую размову. Я адкажу на гэта ваша пытанне. Вы хочаце, ну, зламаць структуру, паказаць яе непрыгоднасць і гэтак далей, і гэтак далей. Я кажу, у тых умовах, у якіх я канкрэтна знаходжуся, у мяне ёсць толькі адзін выхад – выпраўляць. І рабіць так, каб яна працавала лепей. Я думаю, што сённяшняя заява старшыні Савету міністраў, якая надрукавана ў народнай газеце, вы счытаеце толькі свой зварот. Тут констатацыя якіх пазіцый? І па ўраджаі, мне здаецца, па паліве. Я не маю іншых звестак, я звязываюся з абласцямі, сітуацыя выправляецца. Так і выправленая ў значнай ступені. Чаму же павінен ісці ў атаку на ўрад, склікаць цяпер сесію, дарэчы, адрываць у тым ліку людзей ад уборкі ўраджаю, а яны кажуць, што мы не паедзем на сесію, што ў нас такая сітуацыя. Чаму я павінен гэта рабіць? Чаму я не павінен рабіць сумленна, падрыхтаваць новую сесію і рабіць тыя захады, якія я магу рабіць без сесіі? Пазняк, фенаменальна. Усяго два тыдні назад была зусім іншая сітуацыя. Прэзідыум разглядаў з лічбамі зусім. Цяпер Кебіч робіць заяву, што ўсё окей, і ўсё, вы ўжо нічога не можаце рабіць. Шушкевіч, я вам хачу сказаць, што калі я выхожу на вобласці і крытычнага становішча з нафтай, з палівам, з бензінам няма, то ўрад добра папрацаваў. Навумчык, ну вы паспрабуеце праехаць ад Менску да Віцебску не на машыне, заховае, нармальна, і паглядзіце, якая сітуацыя з палівам. Але справа тут, Станіслав Станіславіч, крыху ў іншым. Я не ведаю, здаецца вам, Шушкевіч, лічбы ёсць, Навумчык. Мы чулі, выбачайце, на той сесіі лічбы ад Косцікава, і пэўнае завярэнне, ведаем, якая цана гэтым завярэннем. Шушкевіч, не, назавіце мне раён, назавіце мне канкрэтна гаспадаркі, дзе крытычная сітуацыя, дзе ўраджай гіне ад адсутнасці паліва. Назавіце, цяпер, я паеду туды, назавіце мне цяпер, Навумчык. Шэрагу раёну Магілёўскай вобласці людзі не могуць трапіць у абласныя цэнтры, не працуюць аўтобусы. Шушкевіч, гэта іншае пытанне. Ёсць абмежаванне па ўраджаі. Я ведаю, што скараціліся. Гэта рыначны падыход. Нерацыянальныя маршруты. Мы ў бюджэце не знаходзім такіх сродкаў. Гэта факт, але гэта так. Няма такіх сродкаў, каб існавалі аўтобусныя маршруты. Няма сродкаў у бюджэце, вось тут у чым справа, Пазняк. Ну, там і гаспадарка паралізаваная, Шушкевіч. Гаспадарка не паралізавана, холад. Ды людзям за 30 кіламетраў у шпіталь немагчыма патрапіць. Вось пра што гаворка.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел. Выйдзіце з ініцыятывай. Трусаў. Вы цудоўна ведаеце, структура Савету міністраў нагадваецца ККПБ. Гэтых камітэтаў розных і службаў больш, чым міністэрстваў. Калі міністры нават не сядзяць з Кебічам, а сядзяць, як хлопчыкі ззаду, а тут сядзяць нейкія невядомыя нам людзі. Калі мы да канца года захаваем старую структуру Саўміну, нас нічога добрага не чакае, што б там не было ў Расіі ці ў Вашынгтоне. Вы паглядзіце, што атрымліваецца, як раздзьмуўся гэты апарат. Шушкевіч, спадар трусаў, а як яго змяніць? Трусаў, як змяніць? Вельмі проста, пачаць кіраўніка. Навумчык, выйдзіце з ініцыятывай. Шушкевіч, вас падтрымае Верховны Савет. Навумчык, выйдзіце з ініцыятывай. Шушкевіч, вас падтрымае Верховны Савет. Навумчык, народ падтрымае. Пазняк, і можа падтрымаць Верховны Савет, калі правільна арганізаваць работу. Навумчык, калі падтрымае народ, падтрымае Верховны Савет. Верховны Савет не падтрымліваў незалежнасць яшчэ ў траўні 91 году. Шушкевіч, а вы знайшлі захад, каб вырашыць на гэтым Верховным Савеце пытанне аб незалежнасці? Навумчык, народ стаяў на плошчы. Шушкевіч, вы мне прабачце, знайшлі захад ці не? Пазняк, мы знайшлі. Шушкевіч, дык трэба шукаць і цяпер, такі, каб Верховны Савет прыняў рашэнне.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел. А потым будзе вінаваты Шушкевіч. Трусаў. Калі мы на Верховным Совете поставим пытанне об справаздачы спадара Кебіча, не такое, як ён привык, а по-сапраўднаму, хто вінаваты ў тым, што Республіка Беларусь панесла шматмільённы страты ў сельскай гаспадарцы, я казаў на прэзідыуме, і хто за гэта адказны, канкрэтна, Шушкевіч. Я думаю, што можна ставіць такое пытанне, для гэтага не трэба ні чарговай сесіі, трусаў. Гэта першае. Другое пытанне. Чаму Саўмін не ўносіць прапанову аб структуры Саўміну? Калі яны не ўносяць, мы самі можам унесці. Дэпутаты таксама зразумеюць і зробяць. Я не сумняваюся, што значная частка дэпутатаў і таксамых аграрнікаў, якія засталіся без паліва, падтрымаюць. Усё, цягнік пайшоў. Чаму не было нафты раней, Шушкевіч? Хутчэй будзе паліва тут, калі мы склічам сесію? Трусаў, хутчэй. Шушкевіч, выбачайце, каб я быў у гэтым перакананы, я б такі падыход падтрымаў. Я не магу пераканаць у гэтым нават члену прэзідыуму, трусаў. А потым будзе вінаваты Шушкевіч, холад. У членаў прэзідыуму машыны заўсёды запраўленыя. А вось што робіцца ў нас у раёне, калі сёння яшчэ стаіць ячмен, авёс, палова бульбы, у які заўгодна калгас паеце ў Лагойскім раёне. Я учора ў Вілейскім раёне быў, тое самае, Шушкевіч. Я гаварыў з кіраўніцтвам гэтых раёнаў, холад. Вы гаварылі з кіраўніцтвам абласцей, Навумчык. Вось на будаўніцтва катэджаў у іх, так, бензіну хапае і ўсяго іншага, Шушкевіч. Для такой гаворкі я не чарговую сесію збіраць не буду. Голубіў, можна я задам адно пытанне? Шушкевіч, калі ласка, Голубіў. Станіслав Станіславіч, той Верховны Савет, якому застаецца па вашым выказыванні існаванне 2 месяцы, Шушкевіч, чаму 2 месяцы? Да закавіка, Голубіў. А, ну разумееце, калі ўжо пачнуцца выбары. Я вось і да таго вяду. Ці можа гэты Верховны Савет, які ўжо сам, як вы кажаце, прымае, дайшоў да таго, што ён павінен сысці з арэны, ці мае ён маральнае і палітычнае права прымаць тыя, я гэта слова не пабаюся, прымаць лёсавызначальныя для Беларусі рашэнні, тыя пытанні, якія ўнесены ў парадак дня сесіі. Маральна і палітычна, ці можа? І другое. Станіслав Станіславіч, вось са мной выбаршчыкі мае. У мяне і заўтра будзе сустрэча, і я сустракаўся ў акрузе. Мене пытаюцца, ці праўда, што зараз дэпутаты Верховнага Савету актыўна займаюцца стварэннем розных пасадаў, структураў для таго, каб было куды ўцячы? Ці праўда, што многія зараз ужо ўцякаюць з Верховнага Савету на гэтыя створаныя пад сябе пасады? Шушкевіч, вы перада мной ставіце такое пытанне? Я такога не ведаю, Голубіў. Не ведаеце? Шушкевіч, не ведаю. А вось я вам магу адказаць іншую пазіцыю. Што кваліфікаваныя дэпутаты, якія могуць займацца законадаўчай, законатворчай дзейнасцю, якія, ну нават можа не маючы юрыдычнай кваліфікацыі, засвоілі гэта пытанне. Так, многа вакансій, напрыклад, у тым самым апараце СНД, я ўчора меў гутарку з скарачэннем, што гэта проста праблема. Проста праблема, Пазняк. Тут праблема з СНД, Шушкевіч. Але гэтая структура, якая фінансуецца і па якой ёсць рашэнне шырокае, я думаю, што яна будзе жыць значна даўжэй, чым ва ўсялякім разе Верховны Савет гэтага склікання. Так што тут з пункту гледжання прагматычнага, таго, які вамі ўзняты, вось вам і не трэба ствараць гэтыя пасады, яны ёсць, і там патрабуюцца людзі. Голубіў, ці можа гэты Верховны Савет, Шушкевіч, прапануеце іншы легітымны шлях, Навумчык, выбары, Голубіў. Мы ж прапануем, Шушкевіч. Вы, прабачце, вам зараз растлумачу, што робіце. Вы хочаце азлобіць гэты Верховны Савет, ну каб яны не адбіліся ў сакавіку. Маё разуменне, Давгалёў. Станіслав Станіславіч, існуе пэўны нарматыўны тэрмін ад моманту прыняцця закону да пачатку выбараў, Шушкевіч. Я ўжо адказваў на гэтае пытанне. Калі вы ставіце яго па-расейску, я растлумачу. У Расіі выбары будуць адбывацца 12-13 снежня. Нарматыўны тэрмін гэты існуе ў старой дзяржплянаўскай сістэме. І там была просьба бюракратаў, якія толькі іх і падтрымлівалі, і іншага нічога не ведалі. Існуе нармальны сэнсавы тэрмін. Я лічу, што калі прымем у лістападзе закон аб выбарах, то выбары правесці ў сакавіку няма праблем, Даўгалёў. Але ў нас жа няма нават першага чытання закона аб выбарах. Шушкевіч, а яно і не патрэбна. Адказваю на ваше пытанне. Мы таксама вывучалі яго дэталёва. Закон аб выбарах можа быць прыняты. Дарэчы, там і па прапарцыйнай, прапарцыйнай сістэме, як папраўкі да існуючага закона аб выбарах і да канстытуцыі існуючай. Іншага легітымнага шляху я не бачу. Калі вы яго бачыце, прапануйце.